Isang mapagpalang gabi po, mga kapatid. Ang bati ko po sa inyo sa pangalan pa rin po ng ating pong Panginoon. At nagpapasalamat po tayo muli sa panibagong pagkakataon, panibagong linggo na ibigay niyo po sa atin upang makapagpalakasan bilang mga mananampalataya, bilang mga magkakapatid po at sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay about servanthood. Pero bago pa tayo magpatuloy, saglit po tayong yumuko at tayo po'y manalangin. Diyos naming amang makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa panibagong pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Tunay na ang lakas at anumang pong mayroon kami ay galing po sa inyo. Kaya marapat lamang na ibalik namin ang pinakamataas na papuri at salamat sa inyo pong pangalan. Manguna po kayo sa pag-uusapan po namin ngayon pong pagkakataon pong ito. Kayo naman siyang makitang nagsasalita sa bawat sa puso sa amin at maging teachable Panginoon ang puso ng bawat sa puso sa amin sa pagtanggap ng mga salita po na mula po sa inyo. Maitaas ka po, Panginoon, at mapapurihan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Nang hinayaan po natin na maging Panginoon ng buhay po natin, ang ating mong Panginoong Jesus, His Lordship is demonstrated in many ways. And one of which is through service. Ang pag-ibig po natin sa Kanya ang magpapakita at maipapakita po natin ito sa paglilingkod ng tulad ng halimbawang ipinakita po niya nang siya'y namuhay bilang isang tao, nung siya po ay si Jesus ay mabuhay po at bumaba po dito sa lupa. Ang sabi po ng Matthew chapter 20 verse 26 to 28, "Not so with you, instead whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." May isang nagmi-mission na pastor po na ang pangalan ay si Bill Wilson. At meron pong isang Puerto Rican woman na na-involved po sa church na kanya pong pinagmi-missionan. At ito pong Puerto Rican woman na ito ay nais maging bahagi ng iglesia at maging parte ng mga ministeryo, ng ministry po sa church. However, wala po siyang masyadong alam. In fact, kahit po sa pagsasalita ng English, ay hirap po siya. Pero dahil po talagang porsigido itong babae, at gusto rin naman po ni Pastor Bill na bigyan siya ng maging parte po siya ng ministry, napagdesisyonan po ng pastor na ilagay po siya sa service bus na naghahatid sundo sa mga bata tuwing Linggo. So, familiar po tayo sa mga Sunday school nung before pa, di ba po? So may mga bata, hinahatid, sinusundo ng service bus tuwing Linggo. At ang gawain po ni Puerto Rican woman, ng babae pong ito, ang sinabi po sa kanya, hanapin niya ang isang bata, or hindi man po isa, kahit higit pa, na talagang nakikita niya na parang nalulungkot, nalulugmok, at sasabihin niya lang na, "I love you and Jesus loves you too." Yun lang po. Yun po yung talagang sasabihin niya dun sa bata na makikita po niya. So palagi niya po itong ginagawa every Sunday. At di nagtagal, may isang bata po na umakap po sa kanya. At ang sabi po nung bata, "I love you too and I love Jesus too." Yun po yung banggit nung batang ito. Ilang oras matapos po silang maghiwalay nung naihatid na po yung bata, this child was found dead dahil po sa pangbubugbog ng kanyang ina na lango sa droga. This woman gave her one talent to God to be used for serving others, and because of that, a little boy who perhaps na hindi man lang po narinig yung salitang love sa kanya pong sariling tahanan has experienced and responded to the love of Christ. 1 Peter 4:10 ang sabi po sa atin, "Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms." Ang verse pong ito ay nagpapaalala sa atin ng dalawang katotohanan na kailangan po nating pakatandaan. Una po, it reminds us that all of us are gifted. Lahat po tayo talaga ay pinagkalooban ng Diyos. Maaaring naiisip natin na wala naman tayong may offer, wala naman akong maibibigay. Pero ang katotohanan is that if we are a believer in Christ, then God didn't just make us gifted. Sinasabi pa nga po na we must be supernaturally gifted pa nga po na maglingkod sa iba. Pangalawa po, this verse also tells us na ang mga kaloob na mayroon po tayo ay hindi naman po pala binigay para sa ating sariling pakinabang. God gave us talents and abilities and gifts and experiences for the benefit of other people. Meaning, gagamitin po natin ito para po mapaglingkuran ang isa't isa dahil tinawag po tayo ng Diyos to serve one another. At bilang tagasunod po ng Diyos means that we seek to serve like He did. Dahil yun po ang ginawa ni Jesus nang siya po ay bumaba dito po sa lupa. All of us should have a heart of service. Ang ability po natin will determine yung area of service po natin, but our attitude determines yung maturity po natin at ganung ho ba nga tayo magiging effective sa pagdating po sa ministeryong ating pong kabibilangan. Now, ano po ba ang mga tatlong o mga essential characteristics na meron ng isang servant? Meron pong tatlo tayong pag-uusapan. At ang una po is, a servant is available. A servant is available. Serving like Jesus means that we make ourselves available for service. Kung nais po natin na magpagamit sa Diyos, we must be willing na talagang maging available po para po sa gawain para sa Kanya. Given po na sa bawat araw ay may mga nakalatag na po tayong gawain, but we are encouraged na mag-alat ng oras to be available when someone or when a situation is in need. Maging willing ma-interrupt sa kabisihan po natin sa pang-araw-araw nating mga pamumuhay. Jesus showed us a lot of examples na maging ma-interrupt sa kanya pong ginagawa. At one of which ay makikita po natin sa Mateo chapter 20 verses 30 to 32. Ito po ang sabi. Doon ay may dalawang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig lang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw. Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Yun po yung sabi. Verse 31, pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw. Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. And verse 32, sabi po, tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, ano ang gusto niyong gawin ko sa inyo? So ang sabi po sa verse 32 ay, tumigil, tinawag at nagtanong si Jesus. Most of Jesus' ministry and miracles were interruptions. Isa pong halimbawa, if you will remember, ay yung time na pinagaling niya po yung isang paralitiko na dinala ng apat na kaibigan. Di ho ba yung binutas yung bubong? Habang siya po ay nagsasalita, si Jesus, biglang may bumagsak, di ba, binaba mula sa bubungan yung isang paralitiko ng kanyang apat na kaibigan. Sa buhay po natin, maraming opportunities din na sisigaw po sa atin asking for our help. We must be willing na maabala din naman po paminsan-minsan. Proverbs 3 verses 27 to 28. Do not withhold good from those who deserve it when it is in your power to act. Verse 28, do not say to your neighbor, come back later, I'll give it tomorrow, when you now have it with you. The Bible says we are not to wait until tomorrow kung mapaglilingkuran na po pala natin si kapwa today. Servant-hearted people don't procrastinate. Tayo po dapat ay spontaneous at sensitive sa pangangailangan ng mga nasa paligid po natin. Maaring sumagi na din po na sa isip po natin na hindi ko pa kasi kaya maglingkod. Nagdadalawang isip tuloy ako kung minsan natatakot ako at nag-iisip na wala naman akong sapat na kakayanan at baka magkamali lang naman ako. Kaya hihintayin ko muna yung tamang panahon para yung tipong handa na talaga ako. But if we are waiting for everything to be perfect before we serve, then we may not have the chance na makapaglingkod po. Ang sabi po ng Mangaral 11:4, ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghahasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-aani. This passage tries to tell us is that if we are to wait for perfect conditions, we'll never get anything done. Wala ho tayong magagawa. Real servants do the best they can with what they have for Jesus today. Hindi na po naghihintay at hindi po nag-aalinlangan. Totoo po na we believe in excellence. Gusto naman po natin meron talagang kahusayan. Pero ang pagiging mahusay po ay di ba nade-develop din naman habang patuloy po tayong magiging available na magpagamit po para sa Diyos. Tandaan po natin na hindi naman humahanap po ang Diyos ng basta magaling. Ang mahalaga po ay kung tayo po ba ay willing. And it doesn't mean na kailangan po natin maging perfect agad. Dahil hindi naman po talaga tayo magiging perfect dahil nandito po tayo sa mundong ito at meron po tayong weaknesses dahil tayo po ay mga works in progress bawat isa po. Ang isa pong kilalang Methodist leader na si John Wesley ay nagsabi ng ganito, "Do all the good you can, by all the means you can, by all the ways you can, in all the places you can, and at all times you can, to all the people you can, as long as you can." Serving Jesus by serving others is hard work. Mahirap po ito. Pero sinasabihan po tayo ni Jesus na kung gagawin po natin ito sa mga hamak na kapatid po niya, di ba't parang sa kanya na rin po natin ito ginawa. Yun po yung kanyang sinabi. So let's make time to be available, to be used by the Lord, not just for Him, but also for His people. Next, number two, a servant is grateful. A servant is grateful. Ang sabi po ng Psalm 100 verse 2, "Serve the Lord with gladness." Ang pusong mapagpasalamat ay nagdudulot po ng kagalakan sa paglilingkod. Do we serve the Lord with gladness dahil po tayo nagpapasalamat or tayo po ay napipilitan lang or natatakot kaya po tayo naglilingkod? Jesus had an attitude of being grateful in everything that He did. Gayon din po, magkaroon nawa po tayo ng puso na may pagpapasalamat tuwing tayo po ay naglilingkod. Colossians 3 verses 15 to 17, ang sabi po ni Pablo dito, "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful." Verse 16, "Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God." Verse 17, "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him." Ang ministeryo pong ito ni Pablo was mainly driven kung ano po yung ginawa po ng Diyos sa buhay po niya. Naalala po natin that he was public enemy number one ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano before the Lord encountered him sa kanya pong paglalakbay papuntang Damasco. This attitude of gratitude was very evident sa buhay po niya dahil sa pagbabagong ginawa po ng Diyos sa buhay po niya. Marahil sinasabi po niya sa sarili po niya, no? Ako na pumapatay ng mga sumasampalataya kay Jesus? Mahal pala ng Diyos? Ako na talagang kalaban nila gagamitin pala para maging alagad at apostol ni Jesus. Kaya ako siguro maglingkod na lang po siya, ganoon na lang po talaga kakaporsigido. Now, ang tanong po sa atin, gaano din po ba tayo binago ng Diyos? And paano ho ba natin ito maipapakita sa Kanya? Billy Graham once said, "I had never known a man who received Christ and ever regretted it." Kung tayo daw po ay tuluyang or talagang lubos na tumanggap kay Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas at nakilala po natin talaga siya sa buhay po natin, wala po tayong dapat pagsisihan. Ang tanong, nagsisisi po ba tayo dahil tinanggap po natin si Jesus sa buhay natin kaya kailangan tuloy natin maglingkod? Kailangan tuloy natin gumawa para ho sa Kanya? Service to God should be a delight and not a duty. We serve not out of obligation, but we see it as a great opportunity. Naglilingkod po tayo ng may pasasalamat dahil sa ginawang pagliligtas po natin sa atin ng Diyos at higit sa kung ano pamang mga bagay. Hindi po tayo naglilingkod dahil tayo'y mahusay. Remember that it is only through God's grace na nagagawa po natin ang mga abilidad po natin, ang mga kakayanan po natin, maging ang paglilingkod na magagawa po natin. Because of His grace, wala po tayo talagang maipagmamalaki. Ang kalaban po ng pagiging mapagpasalamat at mapagiging mapagpakumbaba, for that matter, ay lagi namang ang pagmamalaki, hindi ho ba? Self-promotion and servanthood ay dalawang magkaibang bagay po, pero napakadali po nitong pagsamahin. That's why there is a danger that our service to God and can become self-serving. Hindi po tayo dapat naglilingkod para magpa-impress. Hindi po tayo dapat naglilingkod para makilala at makita. Hindi po tayo naglilingkod para mapuri, kundi dapat ang Diyos ang na ating pinupuri ang siyang dapat na matanghal. Mateo 6 verse 1, "Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Ang paglilingkod na may kaakibat po na pagpasasalamat, ang ating tanging maisusukli po sa Diyos bilang pagpapahayag po natin ng pag-ibig sa Kanya, dahil sa pag-ibig po niyang kailanman ay hindi po natin matatapatan. A servant is available, a servant is grateful, and then finally number three, a servant is faithful. To serve like Jesus, we must be available, we must be grateful, and also we must be faithful. Ibig sabihin po, hindi tayo basta aayaw, or so to speak, hindi po tayo talaga dapat aayaw. We don't quit in the middle of our assignment. John 17 verse 4, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. Kung nais din po nating masambit ito sa Diyos, kailangan po tayong maglingkod habang tayo'y may hininga pa, habang tayo may kakayanan pa. But how do we stay faithful? Alalahanin po natin, lahat ng ginagawa po natin dito ay nagkakaroon ng eternal difference. Sabi po ng 1 Corinthians 15:58, Therefore, my brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Darating po, mga kapatid, ang panahon na tayo po ay magre-retire sa ating trabaho. Tayo po ay hihinto sa paggawa sa ating mga pinagkakabalahang ibang mga bagay. But we should never get tired and we will never retire from serving unless we die. Kahit may paghihirap, kahit may pinagdadaanan, magpapatuloy at hindi po aayaw. Huwag po nating isipin na hindi tayo kailangan, lalo't higit kung walang nakakakita o nakakapansin ng ating ginagawa. Minsan po kasi, ganyan po yung nagiging mindset po natin. Wala namang nakakakita, okay lang kahit hindi ko nagawin. Minsan gagawin ko, wala namang nakakakita, ano ba mapapala ko? Pero tandaan po natin na laging may isang Diyos na nakakita po ng ating pong ginagawa. Maaring ikaw ay may kaloob ng pagbibigay at hindi naman alam ng lahat kung gaano ba kalaki or gaano ka ba pinagpapala ng Diyos. Pero andyan po ang Diyos na nakakaalam regardless of the amount na ibinibigay mo. So continue to be faithful in your ministry of giving. Maaring ikaw ay nasa likod ng kamerang ito na nakikita po natin or nakikita natin ngayon, ano po, upang mapalabas ng maayos ang ating worship service or kung anumang mga gawain po para sa Panginoon. Huwag mong isipin na maaaring taga-ayos lang naman ako ng kable, taga-type lang ako ng lyrics, taga-sabi lang ako ng 1, 2, 3, ready na, go. Hindi. Tandaan po natin na walang maliit o malaking bagay sa paglilingkod. When it comes to serving the Lord, tandaan po natin that no job is insignificant. Lahat po tayo kailangan dahil lahat po ng gawain para sa Diyos ay mahalaga. Ang paglilingkod po ay hindi paligsahan. Kung hindi, kaya kailangan nawa po itong kakitaan ng pagtutulungan instead ng pagiging pagkukumpetensya or pag-iisip ng kung ano man. Lahat po tayo ay may sariling gampanin. Sabi po ng 1 Corinto 12:24-27, Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit ng karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi. Sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kung kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naalala niyo po ba ang isang illustration about sa isang orchestra na meron pong piccolo player, may isa pong tao na may isang bahagi po noon na ang kanyang tinutugtog ay piccolo na maliit lang naman na tunog, so to speak. At sabi ho niya sa sarili niya, napapagod na ako. Hihinto muna ako. Hindi naman halata kung hindi ako iihip. Pwede naman itapat ko na lang sa bibig ko at kunwari, humiihip ako at gagalaw-galawin ko na lang yung daliri ko. At ayun na nga po, nagsimula po ang kanilang rehearsal. At nung time na tumutugtog na po sila, pinahinto po sila nung maestro. Sabi, saglit. Sino ang tumutugtog ng piccolo? Nagulat po siya. Sabi niya, ha? paano niya nalaman? Ano? Ibig sabihin, no, kahit ho ganong kaliit, kahit pala iniisip natin na hindi pala tayo ganong kaimportante, meron ho tayong gampanin. Hindi lamang ho dun sa orchestra, hindi lamang ho sa ibang mga bagay, kundi higit sa lahat sa gawain po para sa Panginoon. We were created to serve God, mga kapatid, with our whole being. Huwag po natin itong isipin na pabigat, kundi isipin po natin na ito po'y opportunity at isang pagpapala sa buhay po natin. So serve joyfully, knowing that because you are free from sin, you can serve God fully, freely, and eternally. Hanggat hindi lang ho dito, maging sa pagbuhay po natin sa buhay na kasama po natin ang ating Diyos. So nawa po, lagi po nating isipin na ang paglilingkod ay hindi po dapat ginagawa lamang dahil kailangan, kundi makita naman po natin na nagbibigay tayo bilang sukli sa atin hong Panginoon. And tandaan po natin that a servant must be available, we must be grateful, and we must be faithful sa atin hong paglilingkod sa atin hong Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Diyos naming amang makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aral po ito na itinuro niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa ang nais po ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin. At isa nga po dito, Panginoon, ay ang paglilingkod po sa inyo, maging ang paglilingkod po namin sa amin pong kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng time na maging available despite ng mga gawain po namin sa mga araw-araw na kami po ay nagtatrabaho, kami po ay may sarili-sariling mga ginagawa. Pero makita niyo nawa, Panginoon, na kami po ay willing din naman na magpa-interrupt kahit paminsan-minsan sa gawain po para po sa pangangailangan ng iba. Higit sa lahat sa pangangailangan po ng gawain po para po sa inyo. Tulungan niyo nawa po kami, Panginoon, na sa aming paglilingkod ay mayroon kaming pusong mapagpasalamat na ginagawa po namin ito hindi dahil meron kaming kakayanan. Dahil ang kakayanan po ito ay nagmula pa rin naman po sa inyo. Kaya marapat lamang na kami maging mapagpasalamat at maging mahusay na tagapaglingkod sa pagiging labungan ng mga pusong may pagpapasalamat po sa inyo. At ganyan din naman, Panginoon, makita niyo po na tapat kami na naglilingkod po sa inyo, na talagang hindi kami basta aayaw despite ng mga nararanasan po namin mga difficulties. Kay nawa, Panginoon, ang tumulong po sa amin na patuloy na maging natapat sa amin pong gawain sa paglilingkod po sa inyo. Manguna pa kayo noon po kayo sa buhay ng bawat isa pong nakapakinig ng gawain pong ito. Makita po nawa nila ang inyong pong pagpapala, ang inyong pong papapalakas, at ang pagbabago po. Unti-unti po ninyo makita ang pagbabago po sa kanilang buhay sa patuloy po pagsunod po nila sa inyo. Maging ang bawat isa po sa amin. Kayo po ang siyang patuloy na maitanghal, Panginoon, at mapapurihan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa inyo po pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.